në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçajnë. Në Maqedoni u shënua 100 vjetori Kongresit të Manastirit, pjesëmarrët ishin dhe kryeministra Thaçi e Berisha. Javier Solana shfaq shpresën se Uleksi mund të vendoset në Kosovë në fillim të dhjetorit. Liderët kosovar se i diu e Thaçi ripërsërisin kundërshtimin e planit 6 pikash. Disa nga pikat e planit të Kombeve të Bashkuara çojnë kahndarje e Kosovës, thot analisti Daniel Server. Hillary Clinton raportohet se ka pranuar postin e sekretares amerikane të shtetit. Barack Obama urdhëron ekipin ekonomik të tij të hartojë një plan për 2.5 milion vende të reja pune. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kombet e Bashkuara. Shefi për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s Javier Solana ka thënë se shpreson që Uleksi të vendoset në Kosovë në fillim të dhjetorit. Shpresoj shumë që raporti i sekretarit të përgjithshëm do të publikohet sa më shpejt aq më mirë dhe shpresoj kjo të ndodhë në fillim të javës që vjen, tha Solana pas takimit me Ban Ki-moon. Nëse do të jetë kështu, atëherë ne do të jemi të gatshëm për vendosjen në fillim të dhjetorit, transmeton fjalët e Solanës agjencia Reuters. Agjencia citon edhe diplomat në Kombet e Bashkuara të kenë thënë se Ban Ki-moon javën e ardhshme do të bëjë publik raportin ku do konstatojë se tash ka marrëveshje të mjaftueshme që misioni të marrë shumicën e autorizimeve të UNMIK-ut. Reuters citon edhe ambasadorin britanik John Sawyers të kenë thënë se në Kombet e Bashkuara besojnë se tash është arritur niveli mjaftuesh i pajtueshmërisë ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për Euleksin. Prishtinë, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramu Çaradina i ka kritikuar qeverinë për mungesë vizioni për të zgjidhur problemet politike pas propozimit të planit 6 pikash. Kosova nuk është në gjendje të mirë, kemi politika qeverisëse që nuk janë krijuese por shpenzuese. Nuk kemi politika të cilat kanë vizion se si duhet të zhvillohen me sukses, ka thënë Haradinaj. Berlin. Tre gjermanët arrestuar në Kosovë për ndërlidhje me sulmin në celinë e zyrës civile ndërkombëtare janë operativ të shërbimeve inteligjente, raportuan sot mediat gjermane, megjithse Berlini zyrtare dhe sot kam huar t'i komentoj njoftimet e tilla. Revista Spiegel raportoi se treshja i ka thënë policisë së Kosovës se ata ishin duke inspektuar vendin e shpërthimit në Prishtinë, por nuk kishin të bëjnë asgjë me sulmin e cili e dëmtoi ndërtesën, por nuk shkaktoi lëndime në njerëz. Spiegel shkruan se njëri prej tyre ka fotografuar zyrën e dëmtuar nga një ndërtesë pa banuar në afërsi, pra nga besohet se është hedhur mjeti shpërthyes. Ndërkaq gazeta Süddeutsche Zeitung shkruan se njëri nga të ndaluarit u ka thënë hetuesve se punon për shërbimin sekret gjerman BND. Washington. Senatorja Hillary Clinton ka pranuar ofertën e presidentit të zgjedhur Barack Obama për të bërë sekretari amerikane e shtetit. New York Times citon dy bashkëpunëtorë të saj të kenë thënë se Clinton është e gatshme të marrë postin. Burimet e Partisë Demokratike kanë thënë se Clinton ishte në rrugë për të nominuar, ndërsa shpallja zyrtare pritet pas ditës së falënderimeve më 27 nëntor. Washington. Presidenti zgjedhur Barack Obama i ka urdhëruar ekipit të tij ekonomik të hartojë një plan për rimëkëmbjen ekonomike që do të krijonte 2.5 milione vende të reja pune në 2 vitet e ardhshme. Obama ka thënë se nëse nuk ndërmerren aksionet e guximshme, ekonomia mund të humbë miliona vende pune pasi humbi 1.2 milion vetëm këtë vit. Dje aksionet në bursat amerikane shënuan rritje pas raporteve se Obama ka zgjedhur Timothy Geithner, kreun e Bordit të Rezervave Federale të New Yorkut për postin e sekretarit të Thesarit. Cornwalls, Kanada. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dërgojnë mira trupa shtesë në Afganistan në vitin 2009 për të siguruar sukses në zgjedhjet parlamentare vjeshtën e ardhshme. Në një takim të ministrave të mbrojtjes të vendeve që kanë forcat e tyre në Afganistan, Gates tha se Shtetet e Bashkuara do të dislokojë një brigadë shtesë në janar. Një brigadë ushtarake amerikane ka të paktën 3500 ushtarë. Kabul. Sulmues të panjohur kanë hedhur granata dore në një dasmë në Afganistan duke shkaktuar vdekjen e 8 njerëzve dhe plagosjen e më shumë se 60 të tjerëve. Zyrtarët thanë se në mesin e viktimave ka edhe fëmijë. Në një incident tjetër të paktën 17 vet janë plagosur nga shpërthimi bombës në një treg të perimeve në provincën Kost. Bagdad. Ligjvënësit irakian do të votojnë të mërkurën për paktin kundërthënës me Washingtonin i cili parashëh largimin e forcave amerikane deri në fund të vitit 2011. Kryetari i parlamentit Mahmud Mashhadani tha se votimi mund të bëhet më herët në qoftë se bloqet sunite, shiite dhe kurde arrin qëndrim të përbashkët. Por ministri i mbrojtjes Abdel Kader Yassin paralajmëroi nga rreziqet e tërheqjes së forcave amerikane para fundit të 2011-s. Ai tha se hapi i tillë do të kërcënonte eksportin e naftës dhe do të mundsonte fqinjve të shkelin territorin irakian. Ndoqet buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sonte në Shkupu mbajt një akademi solemne me rastin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit. Ndër pjesëmarrësit ishin edhe kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë Hashim Thaçi dhe Sali Berisha. Raporti i Suf Kadriut.
Me një akademi solemne në pranit të kryeministrave të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës kanë përfunduar aktivitetet për shënimin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit që në shumë qytetet të Maqedonisë janë bajtur për 10 ditë me radhë. Kryeministri Sali Berisha tha se Kongresi Alfabetit të Gjuhës Shqipe i vitit 1908 shënon ngjarjen më kulmore në historinë e popullit shqiptar.
Ne nderojmë një nga ngjarjet më kulmore në historinë tonë kombëtare. 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit, i cili zbashku me lidhjen e Prizrenit do të përbëni dy zhvillimet më kulmore të kombit shqiptar nga korat e Skënderbeut, gjerë në ditët e mbajtjes tyre.
Tha zoti Berisha duke i shprehur mirënjohje homologut të tij nga Maqedonia Nikola Gruevski për organizimin e këtij manifestimi të rëndësishëm për popullin shqiptar.
Dëshmi kjo e një vullneti të madh, të respektit, të palkunur reciprok të dy kombeve tona, shqiptar dhe maqedonas. Ka një histori të gjatë bashkëpunimi, ka një histori të gjatë përpjekjes përbashkëta për liri dhe dinjitet. Por të dy vendet ndajnë sot dy projekte të mëdha, atë të integrimit europian dhe euroatlantik.
Ndërko kryeministri Gruevski tha se ishte nder për të dhe qeverin që drejton të organizoj një manifestim të tillë për të nderuar alfabetin e popullit shqiptar, pasi si pas ti vetëm në këtë mënyrë mund të thellohet dhe forcohet respekti për njëri tjetrin.
Se në dobrojot nashin dhe po potvërdime i zëtësëstime me ljusebno të edinsmo, razbiranje i tolerancë.
Kjo është mënyra më e mirë të konfirmojmë dhe forcojmë unitetin e ndërsjellët, mirëkuptimin dhe tolerancën. Njohja e kulturës së njëri tjetrit na jep më shumë mundësi të hetojmë dasitë dhe ngjashmëritë e njëri tjetrit, tha kryeministri Gruevski, duke shtuar se kjo akademi solemne është edhe një dëshmi së ndërshekuj kemi jetuar pranë njëri tjetrit, duke ndarë të mirat dhe të këqijat. Kryeministri Gruevski tha se laramania gjysore në Maqedoni është pasuria më e mirë shpirtërore e këtij vendi. Ndërkohë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kongresi i Manastirit ka rëndësi të madhe për kulturën dhe historinë e popullit shqiptar.
Kongresi i Manastirit ka rëndësi politike dhe kulturore me reflektime shumë dimensionale. Ne jemi krenar me vendimet e Kongresit të Manastirit. Me alfabetin e Kongresit të Manastirit është bërë dokumentin besisë Shqipërisë me 28 nëntor 1912. Me alfabetin Kongresit të Manastirit e shkruar edhe deklarata e pavarësisë së Kosovës 7 meshkur 2008.
Tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ai dhe homologët e tij nga Maqedonia dhe Shqipëria janë nderuar me mirënjohje të veçantë nga Abdulhakim Ademi, organizator i manifestimit 100 vjet Kongresi i Manastirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Kosova nuk do të pranoj planin 6 pikësh të kombëve të bashkuara, por vetëm shtrirën e emisionit e uleksit në tërë teritorin e Kosovës, tha sot në Shkup kryeministri Hashim Thaçi. Edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka thënë se çdo projekt që krijon përshtypjen se Kosova mund të ndahet është destabilizues për vendet e rajonit. Thaçi gjithashtu ka paralajmëruar vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe mes Shkupit dhe Prishtinës. Raporti Sefer Tahirit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski deklaroi se Kosova nuk i pranon 6 pikat e propozuara nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për shkak se nuk përkojnë me pavarësinë e Kosovës. Thaçi tha se qëndrimi kosovar është pranimi i shtrirjes së uleksit në gjithë territorin e Kosovës.
Ne e çmojmë rolin organizatës së Kombeve të Bashkuara, por pozicioni i Kosovës është i qartë, respektimi i katër pikësh të prezantuar në takimin me zotin Prit dhe para shteteve të Kuintit.
Ndërsa kryeministri shqiptar Sali Berisha pas takimit me homologun e tij kosovar Hashim Thaçi pasi qeveria e tij mbështet shtrirjen e plotë të ULEX-it në tërë Kosovën.
Çdo projekt që krijon përshtypje, pavarësisht se jemi të sigurt që nuk nënkupton atë, por që krijon përshtypje për një ndarje në veri, bën kjo një rrezikshmëri të madhe për paqen dhe stabilitetin. Qeveria shqiptare mendon dhe beson se është detyrimin absolut të saj, të qeverisë Kosovë, të gjitha qeverive, të japin garancitë më të mëdha për lirit dhe drejtat e minoriteteve.
Ndërsa kryeministri Kosovar Hashim Thaçi tha se e ka njoftuar homologun e tij shqiptar Sali Berisha se Kosova kalon përmes një procesi të rëndësishëm të konsolidimit të institucioneve të shtetit.
Informova kryeministrin Berisha edhe për zotimin e qeverisë së Kosovës, gjitha institucioneve dhe vullnetin e popullit të Kosovës për të implementuar në përpikëri dokumentin e presidentit Ahtisaari, një dokument ky bazë për të cilët e shpodo dhe Kosova shteti pavarë, sovran dhe demokratik, pasta edhe nëzire në kushtetutës e Kosovës dhe procesin tjetër implementus për ndërtimin e Kosovës demokratike me shëqëri shumë etnike.
Ndërkaq, Thaçi ka komentuar edhe raportet mes Kosovës dhe Maqedonisë. Ai tha se këto marrëdhënie do të thellohen në të gjitha sferat dhe së shpejti do të bëhet formalizimi marrëdhënieve dypalëshe diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk u takua me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe atë të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Me liderët shqiptar të Maqedonisë u takua kryeministri shqiptar Berisha. Në takimet e ndara me Ali Ahmetin dhe Mendu Thaçin, kryeministri Sali Berisha ka biseduar rreth zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, procesit e integrimit të Maqedonisë dhe Shqipërisë në strukturat euroatlantike dhe përzgjedhjet lokale e presidenciale që vitin ardhshëm do të mbahen në Maqedoni dhe ato parlamentare që do të mbahen në Shqipëri. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu është kthyer nga vizita në Britani dhe më këmbëngulës rreth qendrimit të palës kosovare kundër 6 pikave që cënojnë sovranitetin e Kosovës. Sejdiu kërkoi shtrirjen e ULEX-it duke kërkuar që ky mision të respektojë kushtetutën kosovare. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i kthyer nga vizita në Londër ka ripërsëritur edhe një herë qëndrimin e institucioneve të Kosovës kundër 6 pikave të Ban Ki-moonit. Një gjë të tillë presidenti Sejdiu tha se u ka përsëritur edhe autoriteteve të Britanisë së Bashkuar, prej të cilëve, siç tha ai, ka marrë edhe mbështetje. Presidenti Sejdiu ka pohuar se Kosova do të bashkëpunojë me Bashkësinë Ndërkombëtare për shtrirjen e ULEX-it në tërë territorin e Kosovës, i cili do të garantojë sovranitetin dhe integritetin territorial duke kërkuar respektimin e kushtetutës.
Ne mund të them se jemi të përkushtuar në ato pika dhe nuk heqim dorë nga ato. Ju e dini arsyet pse ne kemi thënë këtë, jo për të bërë makiazh, por për të shprehur esencën e asaj për çka janë përkushtuar institucionet e Republikës Kosovës. Projekti 6 pikë ka qenë projekt që kanë anashkaluar Kosovën dhe në formën e vet, mënyrën e shtruarjes dhe elementet esenciale të padës si tërsi, cënon sovranitetin e Kosovës dhe për ne është i papranueshëm.
Duke konsideruar planin 6 pikësh si të padobishëm për Kosovën, presidenti Sejdiu pret që OKB-ja të pranojë propozimin 4 pikësh të palës kosovare.
Mund të them se ne do të bashkëpunojmë me ULEX-in, që të vendoset sa më shpejt në Kosovë, duke mbështetur këto parime të përzgjeshme të përbashkëta, të cilat janë të mbështetura edhe ashtu nga vendet, të cilat natyrisht do të marrin pjesë në vendosje dhe them edhe gjithë partnerët e Kosovës. Dhe çështja e dytë, ne nuk jemi ata që hartojmë raportet në Kryeni e Sigurimit apo raportet që mund paraqiten në debatet e mateshme, por ne kemi insistuar shumë qartë që çështja e shtruar nga ana e Kosovës të merret parasysh dhe të ketë relevancën e vet dhe do të vazhdojmë punën tonë për të pasur një shtrirje sa më shpejt të ULEX-it në mandatin e tij të qartë i cili di.
Sejdiu në konferencën për media të mbajtur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës ka bërë të ditur gjithashtu se Kosovën shtet do ta njohin edhe shtetet e tjera që deri më tash nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Kjo sipas tij do të bëhet e mundur pasi Britania e Madhe ka premtuar lobim tek ato vende që kanë ndikim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa pika nga plani i Kombeve të Bashkuara çojnë drejt ndarjes së fshehtë të Kosovës, thot eksperti amerikan nga Instituti për Paqe Daniel Server. Në një intervistë për programin tonë, zoti Server thot se pranimi i planit të Kombeve të Bashkuara do thot nisje drejt rrugës së coptimit të Kosovës, pa pranuar këtë si parim. Rjedhimisht ai mbështet politikanët kosovar në refuzimin e këtij plani. Me zotin Server ka biseduar Ileriana Bajo.
Mr. Server, how would you describe? Zoti Server, si do ta përshkruani situatën aktuale në Kosovë duke pasur parasysh mosmarrveshjet dhe paqartësitë rreth ULEX-it?
Nuk mendoj se është e mirë, për më tepër kur shoh se politikanët e moderuar që kanë bashkëpunuar me komunitetin ndërkombëtar janë vënë në rrezik nga kjo mënyrë si po kërkohet të vendoset misioni evropian.
The fears of Kosovar leaders regarding banking.
Droja udhëzve kosovar ndaj planit të Ban Ki-moonit lidhet kryesisht me integritetin territorial të Kosovës. Plani shihet si një hap drejt coptimit. Cili është vështrimi juaj rreth planit?
This plan is a way toward partition. How do you see it?
I think the plan is definitely could be. Mendoj se plani pa diskutim mund të interpretohet në këtë mënyrë duke pasur parasysh se si është formuluar. Besoj se coptimi është synimi i Beogradit. Rruga vetme që disa nga pikat e planit të bëhen të pranueshme është që në fillim të tyre të theksohet se Prishtina dhe Beogradi e pranojnë që Kosova është një entitet politik pavarësisht statusit. Për mua, kjo deklaratë është neutrale ndaj statusit. Mungesa e angazhimit që të ruhet Kosova si një entitet i vetëm politike bën që unë të shoh disa nga pikat e planit si të tilla që çojnë drejt ndarjes etnike dhe hedhin bazat e asaj që unë e quaj ndarje në heshtje apo të fshehtë.
What do you mean exactly?
A mund të na sqaroni më holësisht ndarjen në heshtje siç e quajtët?
Ndarja në heshtje në nënkupton se askush nuk e thot që duan të ndajnë Kosovën, por e nënkuptojnë atë. Kjo do të thot se nëse e pranoni këtë plan, niseni në rrugën drejt coptimit edhe pa pranuar këtë si parim. Mendoj se politikanët kosovar kanë të drejtë të jenë të shqetësuar rreth planit dhe mundësisë ndarjes.
Plani 6 pikësh vjen në një kohë kur kemi një rajon jo të qetë. Kam parasysh këtu pengesat serioze për integrimin e Maqedonisë si pasojë mosmarrveshjeve me Greqinë për emrin dhe dërgimin së fundit të çështjes në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë apo gjendjen në Bosnjë. A është e paqartë ardhmja e Ballkanit?
Give an impression of really uncertain Balkan?
Yes, I think Po, mendoj se mungesa e fuqisë drejtuese të bashkësisë ndërkombëtare në Ballkan sot mund të çojë drejt një situate ku gjëra shumë të këqija mund të ndodhin. Ajo që na novitet është që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të pohojnë fuqishëm se ndarja sipas vijave etnike në Ballkan është e papranueshme dhe se Kosova dhe Bosnia nuk do të preken. Të gjithë duhet ta pranojnë se këto janë rregullat e lojës.
And that everybody has to accept that as the rules of the game.
Can we expect to see
A mund të presim një qëndrim të përbashkët BE-SHBA duke pasur parasysh tranzicionin e administratën amerikane dhe qasjen e BE-s ta vendosë se ULEX-it.
EU is behaving toward ULEX deployment.
I don't see it emerging yet. I think
Nuk e shoh që një pozicion i tillë do të dalë në sipërfaqe së shpejti. Duhet të presim administratën në re amerikane. Nga ana tjetër jam i habitur nga disa prej hapave që po bën Brukseli. ULEX-i është i rëndësishëm vetëm brenda një kornize të caktuar politike dhe kjo kornizë duhet të saktësojë se Kosova është një entitet i vetëm. Nëse dikush do ta vërë në pikpyetje një gjë të tillë, kjo mund të vihet në diskutim vetëm nga dy fuqi sovrane, Beogradi dhe Prishtina. Të gjitha këto çështje, ULEX-i, serbët e Kosovës e me radhë, janë tema që duhen diskutuar drejt për drejt ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Është absurde që Kombet e Bashkuara janë përfshirë si ndërmjetësuese mes dy kryeqyteteve që janë 250 kilometra largë. OKB-ja nuk ka qenë e suksesshme në Kosovë në disa drejtime. Në fund të bisedimeve dhe plani ahtisarit ishte dështim, nuk patëm rezolutë të Këshillit të Sigurimit, ndaj është koha për Prishtinën dhe Beogradin të takohen drejt për drejt dhe të zgjidhin këto probleme vetë.
When you propose
Kur propozoni bisedime Prishtinë-Beograda nën kuptonin një raund të ri negociata tash ku do të flitet edhe për statusin, si ishini konkretisht këto bisedime?
They
can discuss whatever they both In my way of thinking,
të dyja palët mund të diskutojnë për çdo temë. Në këndvështrimin ton bëhet fjalë për dy shtete sovrane që diskutojnë për tema që i shqetësojnë. Është qartë se Serbia për Kosovën është tregu më i madh, kokdhëmbja më e madhe politike dhe shqetësimi më i madh i sigurisë. Do të ishte gabim për çdo vend të mos përpiqet të sqaronte problemet me fqinjen e parë.
problems with its nearest neighbors.
Serbs in Kosovo are refusing.
Serbët e Kosovës e kundërshtojnë planin 6 pikësh të Ban Ki-moon-it, duke qenë për herë të parë hapur kundër qendrimit të Beogradit. A nuk ka ardhur koha që bashkia ndërkombëtare për problemet e Kosovës dhe serbë lokal të flasë me vendasin dhe me Beogradin?
To Kosovo Serbs and not to Belgrade.
In my view, the Kosovo Serbs have long had a.
Sipas meje, serbët e Kosovës për një kohë të gjatë kanë pasur qendrime të ndryshme me Beogradin për shumë gjëra. Kjo ka qenë qartë për një kohë të gjatë, por tash është urgjente pasi ata rrezikohen nga plani i Beogradit. Është plotësisht e drejtë që bashkia ndërkombëtare të bisedojë drejt për drejt me serbët e Kosovës, por më rëndësishme se kjo është që serbët dhe shqiptarët e Kosovës të kuptojnë se duhet të bisedojnë më shumë së bashku dhe të krijojnë një front të përbashkët tani.
Të ftuar në emisionin ton kanë sugjeruar se administrata e ardhshme amerikane mund ta refuzojë planin e Ban Ki-moon-it apo mënyrën se si po kërkohet të vendoset e Uleksi. Sa e mundshme është një gjë e tillë?
Do you see such steps as possible?
Oh, it's entirely possible. I mean, nobody can.
Është plotësisht e mundshme, megjithse askush nuk mund të flasë tash për administratën e ardhshme amerikane. Në situatën e krijuar, problemi nuk është Euleksi, por marrëdhëniet e këqija mes Prishtinës dhe Beogradit. Kur të rregullohen këto raporte, me lehtësi rregullohet edhe çështja e Euleksit.
And once you fix that, you'll fix the Eulex mission.
Mr. Server, in your point of view,
dhe për fund, sa i madh është rreziku për ndarjen e Kosovës aktualisht?
The territorial integrity of Kosovo right now.
Things are only at risk if you allow them to be.
Gjërat janë në rrezik kur i lejoni të jenë të tilla. Mua më duket se autoritetet e Kosovës kanë reaguar në përputhje me rrezikun, por duhet të përballemi me të vërtetën. Autoritetet në Prishtinë nuk kanë kontroll në veriun e lumit Ibër dhe as mund të vendosin kontrollin atje në rrugë paqësore në të ardhmen e afërt. Është e dukshme se kosovarët kanë nevojë për bashkësi ndërkombëtare në atë pjesë, por ata kanë nevojë për një bashkësi ndërkombëtare me një mision shumë të qartë të riintegrojë gjithë territorin e Kosovës në një të tërin. Ata nuk mund të lejojnë situatën ku prania e Euleksit dhe Kombeve të Bashkuara të përdoret në rrugës si rrugë për të ndarë Kosovën. Është e papranueshme që BE-ja apo OKB-ja ta lejojnë veten të përdoren për një gjë të tillë.
Intervistën me Daniel Server mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Veprimi mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë brenda dy kornizave të ndryshme ligjore dëmton procesin shtetëndërtues të Kosovës ton përfaqësues të partive në pushtet dhe atyre opozitare në kuvendin e Kosovës. Ata theksojnë se strukturat paralele serbe kërcënojnë si zbatimin e kushtetutës së Kosovës ashtu edhe të rezolutës 1244. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Shteti i Kosovës do të ballafaqohet me një varg problemesh në fusha të ndryshme, poqëse në Kosovë vazhdon paqartësia rreth përgjegjësive të autoriteteve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Kështu thon përfaqësues të partive opozitare në kuvendin e Kosovës, të cilët theksojnë se funksionimi i institucioneve të Republikës së Kosovës, bazuar në kushtetutën e vendit, si dhe veprimi i misioneve ndërkombëtare në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, po krijon një dualizëm pushtetësh të dëmshëm për proceset shtetëndërtuese. Nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Naim Aloku vlerëson se problemet rreth rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare si dhe pasardhësitë rreth mandatit të misionit për drejtësi të Bashkimit Evropian Eulex i kanë shkaktuar edhe institucioneve qeverisë së kosovare probleme në marrjen e përgjegjësive të nevojshme.
Vetë ky dualizëm pra nga hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës, miratimi i ligjeve në kuvend që dalin nga pakujatisarit, dentimi i bartjes kompetencave në qeverinë e Kosovës dhe ekzistimi i ulmikut këtu me kompetencat që i ka pas erdhi me shprehje për keq për Kosovën.
Përveç misionit ende të parë i konfiguruar të Kombeve të Bashkuara dhe qeverisë së Kosovës, evidente është edhe veprimi i strukturave paralele serbe. Sipas nënkryetarit të partisë Alianca Kosova e Re, Ibrahim Gashi, viktime problemeve për qartësimin e veprimit të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare ka mbetur pjesa veriore e Kosovës, ku sipas tij nuk gjen zbatim as kushtetuta e Kosovës dhe as rezoluta 1244, gjë që favorizon veprimin e strukturave paralele serbe.
Në këtë situatë tranzicion të roleve të unmikut vetë marrjes së rolit të ri e Uleksit në Kosovë, natyrisht edhe institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që ta shtrinë sovranitetin në krejt territorin dhe kjo ka hapur rrugë që në Kosovë të funksionojnë struktura paralele.
Deputet të partive në pushtet mendojnë se qeveria serbe është përgjegjëse për veprimin e këtyre strukturave paralele. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, parashet destabilizimin e situatës së sigurisë në Kosovë, po që se Beogradi vazhdon të financojë strukturat paralele të shtrirja në pjesë të ndryshme të territorit të Kosovës.
Në qovë se Serbia u andalën financimin këtyne forcave paralele, atëherës do të ketë dhe mundësi të funksionojnë. Për ndryshe do të vazhdojnë pres sabotime shumë atë më dhamë të shumë, pres veprime të këtyre forcave të cilat kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përfaqësuesit e bashkësisë serbe që bojkotojnë institucionet e Kosovës thonë se vendosja uleksit në vendbanimet serbe është e mundur vetëm nëse Këshilli i Sigurimit e mandaton këtë si një mision që e zbaton planin 6 pikësh. Ndërkaq përfaqësuesit serb nga Parlamenti i Kosovës e shohin si nevojë që uleksi sa më shpejt të shtrihet në Kosovë pavarësisht planit 6 pikësh. Kronike Ziadin Gashit.
Dragan Veliç nga Këshilli Nacional Serb thot se Euleksi pranohet nga serbët vetëm nëse ai do të merr mandatin nga New Yorku dhe nuk do të zbatojë në asnjë formë planin e Ahtisarit dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Es mandatu e dinin Ignaci postavljenje takve misije i mimo rezolucije.
Pa mandatin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vendosja e këtij misioni jashtë rezolutës 1244 do të ishte krejtësisht e papranueshme. Andaj negocimi i palës serbe me Kombet e Bashkuara që Euleksi të jetë neutral dhe që ky mision nuk do të zbatoj pakun Ahtisarit, por rezolutën 1244 do të ishte e vetmja zgjidhje që ky mision të pranohet nga serbët, tekson Veliç. Plani sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon parashet zgjidhje edhe për 6 pikat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përfshi edhe policinë, gjykatat dhe doganat, kurse roli i Euleksit sipas këtij plani do të ishte neutral në raport me statusin përkatësisht Kosovën e pavarur. Këto pika sipas serbëve janë edhe një lloj kushti që Euleksi të shtrihet në vendbanimet serbe, pavarësisht se ato janë hedhur poshtë nga institucionet e Kosovës.
Kjo svakako ne znaqi da srpske strana dhe kažem potpuno zadovoljna.
Kjo nuk do të thotë se bashkësia serbe në Kosovë është e kënaqur, por që procesi të vazhdoj tutje të dyja palët duhet të bëjnë kompromise. Kështu që mendoj se plani 6 pikësh është një kompromis që mundëson vazhdimin e procesit, tekson Veliç. Ndërkaq përfaqësuesit e serbëve që marrin pjesë në institucione në qeveri dhe parlamentin e Kosovës thonë se po i përcjellin me shqetësime zhvillimet e fundit rreth vendosjes së misionit të Euleksit. Bojan Stojanović, deputet nga radhët e Partisë së Pavarur Liberale, thotë se subjekti politik që ai përfaqëson nuk ka marrë pjesë në diskutimet rreth Euleksit.
Imamo jo drejtinë dozë zabrinutosti pa korisnim priliku da pozovem sve relevantne političke faktore, ovaj bez obzira s koje strane dolaze da
mbaj një dozë të saktuar shqetësimi, por e shfrytëzoj rastin që t'i ftoj të gjithë faktorët politik që të kenë parasysh realitetin e zhvillimeve në Kosovë, që nuk kupton se Euleksi ndër tjera duhet të mbikëqyrë gjykatat dhe doganat, të cilat aktualisht nuk po funksionojnë si duhet, thot Stojanović. Si përfaqësues i Bashkisë Serbe konsideroj se pavarësisht se sa do të zgjasin bisedimet dhe sa ato do të jenë të mundëshme të vështira, është e domosdoshme që në këtë apo në atë mënyrë të arrihet marrëveshja dhe Euleksi të nisë misionin e vet, thot Bojan Stojanović. Sidoqoftë, plani Ban Ki-moonit i negociuar me Beogradin është hedhur poshtë nga Prishtina zyrtare. Leadershipi i Kosovës ka dalë me 4 pika si qëndrime mbi bazën e të cilave ftohet Euleksi që të nisë misionin e vet në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Shkup u shënua 100 vjetori i Kongresit të Manastirit, në Akademinë Solemne morën pjesë kryeministrat Nikola Gruevski, Hashim Thaçi dhe Sali Berisha. Javier Solana shfaq shpresën se Euleksi mund të vendoset në Kosovë në fillim të vjetorit. Liderët kosovarë Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi ripërsërisin kundërshtimin e planit 6 pikësh. Disa nga pikat e planit të Kombeve të Bashkuara çojnë kahëndarja e Kosovës, thot analisti Daniel Server. Hillary Clinton raportohet se ka pranuar postin e sekretares amerikane të shtetit. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama urdhëron ekipin ekonomik të hartojë një plan për 2.5 milion vende të reja pune. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.